Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir kalbam su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene. Sveiki.
Sveiki.
Tai sudarytas šauktinių sąrašas ir jį tikimasi paskelbti penktadienį ir pašauktas šauktinių turėtų būti, na, ne visai toli 4000 ir jūs esat sakiusi, kad norint tą skaičių didinti, reikia plėsti infrastruktūrą, instruktorių skaičių, bet apie tai šiaip jau skaitant vyriausybės programoje nelabai ką galima rasti, apskritai apie karo prievolininkus kažko taip atskirai išskirto, tad galbūt jūs galėtumėte paaiškinti tą viziją savo kaip ministrės šauktiniams, ar čia reikia kažką keisti, ar viskas tvarkoje su prieš tai buvusios valdžios priimta šauktinių reforma, ar ne?
Reforma, aišku, yra priimta iš bėdos, sprendžiant būtent personalo ir infrastruktūros spragas, nes jos jau eilę metų nėra tvarkomos, na, kaip čia, nėra sutvarkytos, pastangos galbūt tam tikros ir buvo dedamos, bet rezultato vis dar nėra. Tai reforma, kurios tikslas nuo 26 metų yra sutrumpinti tarnybos laiką ir sudaryti sąlygas na, tam tikrai tarnybai, kuri būtų savaitgalinė arba vasaros metu, tai ir leistų maksimaliai išnaudoti esamą infrastruktūrą ir per kuo trumpesnį laiką paruošti kuo didesnį šauktinių skaičių, kad na, mes galėtumėm priartėti prie divizijai reikalingų pajėgumų tikslo. Šiandien yra kalbama apie tam tikras variacijas, kad gal kai kas norėtų ilginti, net iki 2 metų pradinę karinę tarnybą. Na ir tai iš esmės daugiau negu 2 gubai sumažintų per metus galimų parengti pradinės karo tarnybos karių skaičių. Tai dėl to, jeigu mes norime čia sprendimo, tai kaip ir sakiau, personalas ir infrastruktūra. Ir vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane, kaip tik apie tai taip pat irgi bus kalbama, nes, kaip jau ir minėjau, ne tik mūsų kaip primančiosios šalies, tai yra sąjungininkams skirtos infrastruktūros parengimas, kuris yra kritiškai svarbus, apie tai jokių diskusijų nėra, bet ir mūsų pačių kariuomenės infrastruktūros plėtra ir profesinės karo tarnybos karių skaičiaus didinimas yra prioritetai. Jeigu mes norime turėti tokias pajėgas, tokius gynybinius pajėgumus, apie kuriuos, na, štai politiškai kalbame, jau pastaruosius mažiausiai porą metų. Tai vienas iš variantų yra, tikrai, ne vienas iš variantų, bet vienas iš dalykų, ką mes planuojame daryti, tai yra labai įstiktai detaliai išsiaiškinti, kokios yra tos priežastys, kurios lemia žemą motivaciją. Nes jeigu pasižiūrėsime į šauktinio skaičius, tai iš patikrintų jaunuolių daugiau negu pusė yra pripažįstama netinkamai karo tarnybai dėl sveikatos. Tai va, pavyzdžiui, užmetus skaičius, ką mes turėjome praeitais metais, patikrinta ko ne 10 tūkstančių ir gerokai virš 5 tūkstančių pripažinti netinkamai tarnybai dėl sveikatos. Tai mes matom, kad sveikatos klausimas yra tikrai aštrus, bet taip pat ir motivacijos klausimas. Tai dėl motivacijos klausimo taip pat taikysime vairias priemones, skaitant ir jaunimą įtrauksime kalbėti su jaunimu, kad geriau suprastume, kuo yra nepatraukli karinė tarnyba, kokios yra baimės, kokie yra lūkesčiai, kad galėtumėm tai geriau atliepti. Dėl sveikatos taip pat turėsiu susitikimus su švietimo ministre ir su sveikatos ministre, jau apie tai esame kalbėjusios, kad galėtume vis tik tai sistemiškai tai pasižiūrėti, kaip galėtumėm ilgalaikių požiūrių investuoti į mūsų jaunimo sveikatą, kad na, jinai nebūtų tokios tragiškos būklės. Bet taip pat kalbame apie personalo spragas ir profesinės karo tarnybos karių skaičiaus didinimui yra svarbu ir sąlygos, o tai yra infrastruktūros plėtra, nes jeigu negali normaliomis sąlygomis kariai tarnauti, tai tikrai na, motivacijos nedidina. Kitas dalykas ir treniravimosi klausimų. Ar ne, jeigu mes, kaip kalbėjome, nesitreniruoja kariuomenė, jinai negali efektyviai veikti, bet taip pat tai, aišku, ir motivacija neigiamai veikia. Tai reiškia, kad galimybių tą daryti, poligonų plėtra, o taip pat ir na, poligonų pasinaudojimas poligonais mūsų partnerių teritorijoje. Jau apie tai kalbame, turėjau jau apie tai pokalbių ir su Vokietijos gynybos ministru ir šią linkmę taip pat judame. Na, aišku, visuomet yra aktualus socialinių garantijų ir atlyginimų klausimas, tai žiūrėsime, kaip galime šioje kryptyje pajudėti, čia dar tikrai nesame apsiskaičiavę, ką mes galėtumėm tiksliai padaryti. Na ir taip pat tam tikri tokie sisteminiai klausimai susiję su rotacija, susiję su klausimais, kuriuos kelia patys kariai. Tai nenoriu turbūt čia labai ilgą sąrašą vardinti, bet iš tiesų turime labai tikrai rimtą nusiteikimą. Jau esame keletą kartų susitikę, apie tai kalbėjęsi su kolegomis iš ministerijos ir iš gynybos štabo.
Bet su šauktiniais liekant, tai ar jūs matytumėte poreikį, nežinau, kažkaip dar papildomai didinti jų skaičių kasmet ir apskritai, na, yra ir tam tikros kritikos, pavyzdžiui, iš karybos eksperto Deivido Šlekio, kad kalbos apie ten ilginimą tarnybos tarsi nukreipia temą nuo visuotinio šaukimo, kam reikėtų iš tikrųjų ruoštis. Jūs jau esate minėjusi dar rinkiminių laikotarpių, kai vyko kampanija, kad per artimiausius 4 metus nematot galimybės visuotiniam šaukimui vesti, ar tai reiškia, kad nekeliate savo tokios ambicijos apskritai jį vedinėti per savo kadenciją?
Tai, ką aš prieš tai minėjau, yra susiję su šaukimu, tiek su dabartinė sistema, tiek su galimo visuotiniu šaukimu. Jei mes neturime, kas rengia jaunosius karius, jeigu mes neturime, kur juos rengti, tai visi kalbėjimai apie visuotinį šaukimą arba ženklų ribinių skaičių didinimą yra tuščios deklaracijos. Kadangi per pastaruosius kelerius metus, apskritai praėjusios vyriausybės laikotarpiu, na ir už praėjusios vyriausybės, neminiokime vatą, čia eilės vyriausybių iš tiesų nebuvo išspręstas šitas klausimas, nei personalo kiekis nėra užtikrintas, kad būtų pakankamas visuotiniam šaukimui, nei infrastruktūros, o pasiskaičiavus, ką mes dabar vat, kaip tik ir vertiname, kaip greitai galėtume užtikrinti profesinės karo tarnybos karių skaičių, kuris yra reikalingas tam, kad galėtume turėti pakankamai personalo, paruošti daugiau jaunų karių, tiek infrastruktūros papildomas pastatyti, parengti, įrengti. Tai per artimiausius 4 metus visuotinio šaukimo, nu, tiesiog nerealu yra tikėti.
O kada realu? Ką jūs matote tuomet?
Turėjome vakar pokalbį apie tai, na, tokį pakankamai iš tikrųjų sudėtingą, kaip per artimiausius 6 metus iki 30 metų galėtumėm padidinti infrastruktūros skaičių, kiek galėtumėm maksimaliai papildomai pašaukti karių. Ir, na, iki visuotinio šaukimo tai netempia, bet jeigu mes turėsime stabilų ir augantį finansavimą, jeigu išspręsime tam tikras procesų valdymo problemas ir efektyviau dirbsime su infrastruktūriniais projektais, tai mes galėtumėm turbūt, na, apie turbūt 1500 padidinti karių skaičių, bet šalia to, kaip ir sakiau, mes turim spręsti, aišku, ir jaunimo motivacijos klausimus, ir artėja tas labai jautrus momentas demografinis klausimus, kaip labai iš tiesų vakar kolegos iš gynybos štabo taip pat pastebėjo, kad mes artėjame prie to momento, kai moterų privalomos tarnybos klausimas gali būti jau nebe tiek vertybinis klausimas, kiek klausimas, kuris yra susijęs su mūsų gebėjimu užtikrinti pakankamą pajėgumų skaičių.
Ar tai reiškia, kad per šiuos 4 metus irgi kažkaip, na, dėsite pastangas jau ir tam, kad moteris būtų labiau integruojamos?
Galvojau klausyti, ar dėsiu pastangas link visuotinio šaukimo. Tai užbaigiant šitą temą, tai kaip ir matot, mes susidarę planus, kaip kuo greičiau didinti personalo skaičių, infrastruktūros skaičių, kad kalbos apie visuotinį šaukimą iš tuščių deklaracijų pereitų į realų planavimą, o dėl moterų, tai taip mes iš tiesų kviečiame moteris į tarnybą ir bendrai palyginus su kitomis NATO valstybėmis ir kiek yra tekę taip pat ir kariniame lygmenyje kalbėti su kolegomis iš NATO, moterų didesnis skaičius kariuomenė iš tiesų yra labai naudingas dėl įvairių priežasčių. Tai yra išnaudojimas to potencialo, kurį mums gali suteikti pusę visuomenės, nes kol kas mes, na, 50% visuomenės nepakankamai išnaudojame tikrai mūsų labai svarbiam prioritetiniam valstybės gynybos tikslui. Bet ar mes galime kalbėti, pavyzdžiui, šios vyriausybės laikotarpiu apie privalomą į moterų šaukimą, tai vis tik tai yra visuomenės, bent jau kol kas, kaip sakiau, vertybinis klausimas, konsensuso klausimas. Tai tas diskusijas mes inicijuojame, apie tai kalbame, beje, ir kariuomenės vadas taip pat, man atrodo, yra pasisakęs, kad, na, tai tik laiko klausimas, iš tikrųjų, kai turėsim labai rimtai apie tai diskutuoti, tai žiūrėsim.
Eikim prie kitų temų. Viena iš jų yra susijusi su Otavos konvencija draudžiančia prieš pėstines minas ir iniciatyva čia iš buvusio ministro Kasčiūno, kad mes pasitrauktumėme iš tokios konvencijos. Jūs esate jau sakiusi, kad nėra dar oficialaus karinio patarimo šiuo klausimu ir kad, kaip ir prezidentūra kalba, kad reikėtų galbūt bendriau regione apie tai kalbėtis. Ar jūs imsitės, nežinau, čia iniciatyvos kalbėti kalbėtis štai su NATO gynybos ministrais, kad gal mums štai reikėtų pasitraukti, jeigu bus tas karinis patarimas, o turbūt sunku įsivaizduoti, kad nebus, kai ponas Vaikšnaras, kariuomenės vadas, jau yra garsiai pasakęs, kad tai atrištų kariuomenį rankas.
Tai jau įmuosi tų veiksmų ir jau pastaruoju metu labai intensyviai kalbuosiu su savo kolegomis Baltijos jūros regione, su tomis valstybėmis, su tų valstybių gynybos ministrais, kurios turi pasienį su Rusija. Nes iš tiesų tai yra labai tiksliai pastebėta, regioninis sprendimas būtų pats efektyviausias tiek dėl strateginės žinutės atgrasimo kontekste, kad vis tik tai visos Baltijos jūros valstybės, kurios turi sieną su Rusija, taiko vienodą principą gynyboje, kai kalbama, pavyzdžiui, ir šiuo atveju apie minas. Taip pat tai vis tik tai leistų išvengti tam tikrų nesklandumų, operacinių nesklandumų, kai kalbama apie sąjungininkų pajėgumus, jeigu tam tikros valstybės kitaip vertintų Otavos konvenciją, kitaip vertintų šį minų klausimą, na, tai galėtų sukurti tam tikrų komplikacijų. Todėl mūsų gebėjimas susitarti yra labai svarbus ir politinio, ir karinio veikimo požiūriu. Tai labai norėtųsi jį pasiekti. Ir šiuo atveju kol kas tos pozicijos regione yra šiek tiek skirtingos. Apie tai ir kalbamas, taip pat iš kolegų turiu ir tą prašymą, na, vis tik tai kartu įvertinti tas rizikas, galimybės, grėsmės, naudą, kad galėtumėm prieiti bendro sprendimo. Vieni labiau mato karinį principą, kiti labiau mato strateginės komunikacijos principą, tai dėl to ir esame sutarę, kad kaip gynybos ministrai, per artimiausias kelias savaitės net keletą kartų turėsime susitikimus ir pokalbius. Rytoj Ramšteine turėsim galimybę pasikalbėti, taip pat kitą savaitę Hagoje ir dar kitą savaitę Lietuvoje. Tai aš tikiuosi, kad labai sparčiai pajudėsime link tam tikrų bendrų pozicijų, taip pat ir kariuomenės, iš kariuomenės pusės, na, tam tikra tokia buvusia ministrui buvo pateikta konsultacija, kaip aš suprantu, bet galutinis oficialus karinis patarimas, kurio pagrindu krašto apsaugos ministerija formuos prezidentui karinį politinį patarimą, jisai bus dar tik parengtas. Šiomis dienomis taip pat buvo atlikta SWOT analizė, kurios, na, pagrindinis tikslas vis dėlto įsivertinti, kokios yra naudos, kokios galimybės atsiveria, kokios tam tikros rizikos, tai aišku, tai irgi galėsime aptarti. Mano principinė pozicija, kuri buvo prieš ateinant į šias pareigas ir dabar išlieka tokia pati. Aišku, kad aš norėčiau, kad mūsų kariuomeniai būtų kuo patogiau veikti, kuo lengviau veikti ir visos galimybės iš tiesų būtų sudarytos. Tai šioje vietoje aš tik tai labai tikiuosi, kad, na, mes galėsime pasiekti tam tikrą regioninį susitarimą, nes reikia pripažinti, kad viena iš rizikų yra tarptautinis spaudimas ir čia aš kalbu ne apie nevyriausybinio organizacijų spaudimą, kuris, aišku, gali būti jautrus klausimas, bet mums kur kas rizikingesnis yra sąjungininkų spaudimas. Nes, pavyzdžiui, Kanados pozicija, Vokietijos pozicija, o kai mes kalbam apie sąjungininkų buvimą Baltijos jūros šalyse, tai yra labai svarbus veiksnys. Irgi reikės apie tai kalbėtis ir matyt mūsų regioninis sprendimas galėtų, na, šioje vietoje tą įtampą šiek tiek sušvelninti ir parodyti, na, tokį bendrą matymą saugumo klausimą. Na ir aišku, turėsime kartu išdiskutuoti karinę techninę šio klausimo pusę, nes yra skirtingų vertinimų. Kariuomenių vadai mūsų regione situaciją mato nebūtinai vienodai.
Tai jeigu mes liktumėm vieni tokie, kurie norėtų trauktis, jūs būtumėte linkusi, kad ir nesitrauktumėm tuomet, jeigu nėra daugiau sąjungininkų?
Tikrai taip nesakau. Mažo to, aš nemanau, kad mes galėtume likti vieni, nes tikrai yra kai kurios valstybės, kurios, na, arčiau mūsų pozicijos, kitos turi kitų šiek tiek matymų. Tai dabar norėčiau, kad mes viską padarytumėm tvarkingai, sistemiškai. Čia kelios savaitės nepakeis nieko nei minų gamybos, nei mūsų tam tikrų karinių techninių klausimų prasme. Bet politiškai jos gali kainuoti labai daug, jeigu mes tiesiog bandysime iš to daryti viešųjų ryšių akciją arba staigiai užskubėti. Ne visuomet yra gerai likti vieniems. Manau, kad turime galimybę nelikti vieni.
Tai kai mes kalbam, tai beveik visą dieną praleidote pokalbiuose apie infrastruktūros apsaugą ir visą kitą. Ir pereinant prie šių klausimų, jau tuomet Suomijos žiniasklaida skelbia, kad NATO savaitės pabaigoje dislokuos iki 10 laivų ypatingos svarbos infrastruktūrai Baltijos jūroje saugoti. Ir kad čia NATO tikrai siūs kažkokių laivų, jau ir Kasčiūnas pradėjo kalbėti. Jūs galite tai patvirtinti?
Na, iš tiesų, tai mes turėjome uždarus posėdžius, kuriuose dalyjomės įslaptintą informaciją, tai detalių tikrai neturėtumėm viešai aptarinėti, tačiau bendras principas, kad iš tiesų sustiprinto budrumo veiksmai Baltijos jūroje bus atliekami ir kad iš tiesų papildomos priemonės bus taikomos mūsų buvimo jūroje kontekste ir taip pat ir mes prie to planuojame prisidėti. Tai taip, tas bus daroma Lietuva tiek NATO kontekste, būtent šios, na, tam tikros operacijos Baltijos jūroje rėmose duos tam tikrus pajėgumus, tiek, kai kalbam apie mūsų nacionalinį veikimą, irgi ir toliau išlaikys padidintą budrumo režimą, papildomas stebėjimo ir žvalgybinės priemonės irgi taip pat toliau taikys.
Gerai, dar mes turime vos kelias minutes, dar noriu kelis klausimus aptarti ir čia Donaldas Trumpas labai daug dalykų yra prikalbėjęs, skaitant tai, kad 5% nuo bendro vidaus produkto turėtų būti skiriami gynybai. Vyriausybės programoje matome, kad ne mažiau negu 3,5 turėtų būti skiriama. Jau esate minėjusi, kad per jau šiemet 25-aisiais turėtų būti iki 4%, tai gal tie 5% nėra taip jau ir irgi nerealu per šiuos 4 metus pasiekti?
Mūsų poreikiai iš tiesų yra labai rimti. Ir dabar kaip tik ruošiamas valstybės gynybos tarybos posėdžiui. Iš esmės, sakyčiau, kad po posėdžio matysime tokį tikslesnį planą, kaip mes judėsime toliau. Atlikta yra analizė, kokie mums yra reikalingi resursai, kad galėtumėm užtikrinti savo pajėgumą, kuris atitiktų dabartinės geopolitinės realybės metamos mums iššūkius. Ir jeigu kalbam apie diviziją iki 2030, jau ėmėmės veiksmų tiek finansinių, tiek politinių, tiek bendraujant su gamintojais, kad galėtume paankstinti tam tikrus įsigijimus, aišku, tai reiškia tam tikrus finansinius resursus, tai taip mes labai intensyviai judame šią kryptimį ir aš labai tikiuosi, kad po sausio 17 galėsime turėti ir tikslesnių atsakymų.
Paankstinti kai kurios įsigijimus, jūs esate minėjusi po sutarties dėl Leopardų pasirašymo, kad jeigu taip išeina jau, kad šiemet pervestumėm avansą, tai paankstintas galėtų būti tas pirmųjų tankų atvykimas į Lietuvą. Tai ar pavyks mums sumokėti šiais metais tą avansą?
Taip, šiuo metu planuojame tą padaryti ir papildome 800 milijonų, kurie yra skirti skolinimosi gynybai, tą galimybę mums sudaro. Tai dėl to, kaip tik ir planuojame šios veiksmus ir iš esmės tai reikštų, kad ne 36-ais ar kada mes planavom turėti šį tankų batalioną, bet iki 30 metų mes turėtume jį turėti. Taip pat kalbame ir dėl kitų platformų įsigijimo, kaip mes galėtumėm, na, šiek tiek pirmiau atsidurti tam tikrose eilėse, na, vis dėlto mes esame pasienę su Rusija. Tai reiškia, kad ir na, mūsų partneriai supranta tą rizikos lygį, tai labai tikiuosi, kad ir pinigai ant stalo taip pat bus papildomas efektyvus argumentas, kad galėtumėm pajudėti greičiau.
Kaip jūs vertinate ir suprantate mūsų partnerės Jungtinių valstijų išrinktojo prezidento Trumpo kalbas apie Grenlandiją, Panamą ir Kanadą? Dėl Grenlandijos ten, kad netmeta tarsi netgi agresyvių priemonių. Kaip jūs vertinate šitas kalbas?
Na, aš sakyčiau, politikai dažnai pasisako labai įvairiais klausimais ir, na, kai jau pradeda darbą tam tikrose pareigose, tuomet išsikristalizuoja tą galutinę darbinę poziciją, kuri neretai labai skiriasi nuo kalbų prieš pradedant konkrečias pareigas. Kaip ir Ukrainos atveju, mes jau matome tam tikrą retorikos pasikeitimą, palyginti su rinkiminė kampanija, tikrai pripažinima, kad tai yra labai sudėtinga, komplikuota situacija ir sprendimai irgi taip pat bus pakankamai sudėtingi. tai šiuo atveju palaukčiau, kol pradės veikti prezidento Donaldo Trumpo administracija.
Na ir pabaigai vykstate į Ramštaino susitikimą ir čia yra na, nemažai įdomių dalykų, pati jūs dar ir kuluaruose turėsite tų susitikimų, bet štai Lloydas Austinas čia paskutinį kartą bus, turėtų Zelenskis, kaip suprantu, dalyvauti. Ar galim kažko tikėtis, nežinau, štai ypatingo dėl to, kad štai toks bus tas susitikimas?
Na, vienas iš tikrai labai svarbių momentų, kad mes turėtumėm patvirtinti tam tikrus roadmapus, tai yra tam tikras gairės, kaip judės pajėgumų koalicijos, kaip jos yra, kurios nubrieš ir tam tikras kryptis, kaip bus vystoma Ukrainos kariuomenė per ateinančius kelerius metus, nes tai nebus vienkartiniai įsipareigojimai, mes kalbėsime apie nemažiau kaip 3 metų tam tikrus įsipareigojimus. Kaip žinote, mes vadovavom vieną iš tų 8 koalicijų, išminavimo koalicijai, kuri vien per pastaruosius 2 metus pateikė Ukrainai paramos už na, beveik 500 milijonų eurų. Tai yra pakankamai tikrai svarus indėlis ir dabar į Lietuvos administruojamo fondą jau suplaukė 49 milijonai eurų būtent išminavimo koalicijai, už kurios 25 metais, šiais metais bus perkama nauja įranga vykdomi mokymai, mes pateiksime labai konkretų planą su atskiromis stadijomis, atskirais vienetais, kas kaip bus apmokyta, ekipuota ir kaip tai galės veikti. Ir aišku, mes labai laukiame to, kad bus pristatytos paskutinės naujienos iš mūšio lauko. Ir kokie yra nauji Ukrainos kariuomenės poreikiai, tą situaciją visi suprantame, kad yra labai komplikuota ir todėl dar viena iš mūsų veikimo krypčių yra gynybos pramonė, bendradarbiavimas su Ukrainos gynybos pramonė. Prieš pat kalėdas mes pervedėme 10 milijonų eurų Ukrainos gynybos pramonį ir planuojame ir šiais metais toliau šią linkmę judėti, žiūrėsime, kiek galime padidinti finansavimą būtent šią kryptimį, nes, na, pasakysiu iš tikrųjų tai, ką visi labai gerai suprantame. Kiekvienas rusų tankas, kuris yra sunaikintas Ukrainoje, yra tankas, kuris negrasins važiuoti į mūsų teritoriją.
Ačiū Jums labai, kad skyrėt laiko krašto apsaugos ministrą Dovilę Šakalienę.